ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Hekk kif il-qawwiet Franċiżi ċedew il-kontroll tagħhom fuq il-Gżejjer Maltin u l-Ingliżi rrealizzaw li issa kienu kmandi ta' dawn il-Gżejjer importanti f'nofs il-Baħar Mediterran, mill-ewwel bdiet ħidma politika biex din is-sitwazzjoni tkun ikkonfermata f'ambjent internazzjonali. Din is-sitwazzjoni kellha ddum mhux ħażin, għax ma kienx il-każ li wieħed kien sejr jaċċetta is-sitwazzjoni kif żviluppat mingħajr ma jkun hemm diskussjonijiet intensivi. Fil-verità l-Ingliżi ma tħallewx iżommu l-Gżejjer Maltin mill-ewwel u kellhom jgħaddu diversi snin qabel ma l-pożizzjoni tagħhom f'Malta ġiet ikkonfermata. Biss mal-konfermazzjoni tal-permanenza f'Malta tal-Imperu Ingliż ma kienx ifisser binim il-ġdid u immedjat tal-fortifikazzjonijiet f'Malta. Il-kavalliri ta' San Juan kienu ilhom jibnu sistemi differenti għal aktar minn 200 sena. Dan kollu kien ifisser li kull rokna immaġinabbli li setgħet kell ikollha bżonn ta' sur jew xi tip ta' diviża oħra kienet tiġa lesta. Biss kif tiġa semmejna f'drabi oħra, is-sitwazzjoni kellha bil-fors tinbidel minħabba l-iżviluppi teknoloġiċi. Il-kanuni bdew isiru ferm aktar b'saħħithom u fl-istess ħin beda jkun hemm ukoll l-iżvilupp tal-bastimenti. Dan beda juri kemm id-difiża kellha tkun aġġurnata wkoll skont l-iżviluppi li bdew iseħħu fuq il-baħar u fuq it-teknoloġija tal-armamenti. L-ewwel snin tal-Ingliżi f'Malta ma kienx inħassil bżonn li jkun hemm xi xogħol kbir u partikolari. Is-sistemi ta' difiża ġew mill-ewwel okkupati u dawn bdew jingħataw l-importanza tagħhom skont il-bżonn. Xi ħaġa li l-awtoritajiet Ingliżi kellhom bil-fors jagħmlu f'dawk l-ewwel snin huwa li jibdew janalizzaw is-sitwazzjoni tad-diviża ta' Malta minn kull aspett, jagħmlu r-rapporti tagħhom u jibgħatu jafżaw Londra dwar id-diversi proġetti li bdew jirrakkomandaw. Jidher li l-kitbiet tar-rapporti kellu jkun xi ħaġa li setgħet seħħet ta' spiss fis-snin ta' wara, għax għadna sal-ġunata tal-lum nistgħu naraw dawn il-ħafna rapporti ta' dan il-perjodu. L-ewwel post li l-Ingliżi mill-ewwel indikaw li ma kinux kuntenti bis-sitwazzjoni kif sabuha kienet l-Olja ta' Kordin. Dan it-tettal kien ġie rrikkonoxxut mill-istess Maltin meta dawn qamu kontra l-Franċiżi. Hemmhekk huma poġġew numru ta' kanuni u żammew li l-istess Franċiżi wara iswar tagħhom mingħajr ma setgħu jagħmlu xejn kontra l-pożizzjonijiet tal-Maltin. L-Ingliżi għalhekk indunaw li hemmhekk kellu jkun post fejn l-edewwa jkunu jistgħu jikkontrollaw il-manuvri kollha tal-Ingliżi fil-porti kbir. Barra minn hekk, l-istess Ingliżi minn dejjem kellhom f'moħħhom li Malta tkun ċentru importanti għall-flotta tagħhom fil-Mediterran. Kien minħabba f'hekk dan l-inkwiet kollu dwar l-Olja ta' Kordin. L-idea kienet li jinbnew erba' ridotti qawwija u dawn ikunu mibnija b'tali mod maniera li jkun hemm kull rokna tal-inħawi imdawra. Bejn l-istess ridotti jkun hemm soldati li tagħti l-għajnuna skont kif ikun hemm il-bżonn. Il-ħsieb jidher li diġà kien suġġerit fi żmien il-kavalliri, iżda minħabba l-problemi dejjiema ta' nuqqas ta' flus, il-kavalliri qatt ma żviluppaw dawn l-inħawi. L-Ingliżi jidher li kienu qegħdin jaħsmu bis-serjetà dwar din il-lokalità. Iżda fl-istess ħin, wieħed irid jifhem ukoll li meta sar dan ir-rapport, il-pożizzjoni tal-Ingliżi f'Malta kienet għadha waħda mhux uffiċjali. Minħabba f'hekk, bħal diversi proġetti oħra dan baqa' fuq l-iskaffa. Id-dettalji ta' dan ir-rapport kienu simili għar-rapporti oħra li saru minn inġiniera Ingliżi li ħadmu f'Malta f'dawn l-ewwel snin. Iżda minflok ma ġiet aċċettata din il-proposta li jinbinew erba ridotti qawwija, l-awtoritajiet Ingliżi issuġġeraw li jkun hemm mibni ħabs fuq dawn l-inħawi. Is-suġġeriment tal-bini ta' ħabs xorta waħda ħoloq il-problemi. Kien hemm mill-ewwel wara l-possibilità li jekk l-għadu jattakka u jerbaħ il-ħabs, dan il-bini li minħabba l-bżonnijiet tiegħu kien ikun mibni b'saħħtu jibda jintuża kontra l-pożizzjonijiet Ingliżi fil-Porti Kbir. Kien minħabba fekk li dawn il-proposti ma ġewx aċċettati u l-ħabs kellu jinbena diversi snin wara. Rapport ieħor li sar mill-awtoritajiet Ingliżi kien dak tal-Kaptan Harry Jones tar-Royal Engineers. Dan ir-rapport ingħata lil l-Gvernatur ta' Malta il-Ġeneral Ponsonby fis-sena 1828. Ir-rapport kien jirrakkomanda diversi tibdil, żidiet kif ukoll dettalji oħra. Iżda bil-ħsieb ikun li jsir dan kollu mingħajr wisq infieq ta' flus. Kulħadd kien jemmen li ma kien hemm l-ebda biża ta' attakk jew invażjoni fuq Malta minn xi qawwiet oħra. Iżda jista' jinqala' inkwiet politiku li jwassal għal xi attakk b'sorpriża. Dawn it-tibdiliet kienu jieħdu dan kollu f'konsiderazzjoni. Dettalji ieħor interessanti li joħroġ minn dan ir-rapport kien dwar id-difiża kostali tal-Gżejjer Maltin. Skont dan l-inġinier Ingliż, it-torrijiet li jinbinew matul il-perjodu tal-Kavalieri ta' Malta biex joffru l-ewwel difiża kif ukoll għassa kienu kollha antikwati. L-esperjenza tal-invażjoni tal-Franċiżi uriet li ma kienx hemm bżonn aktar ta' dawn it-tip ta' difiżi matul il-kosta. Minħabba ċokon tagħhom kienu żarwis biex verament ikunu jistgħu joffru difiża adekwata. Fl-istess ħin, l-inġinier Jones wara wkoll il-preokkupazzjoni tiegħu rigward il-fatt kif kienu mibnija l-istess torrijiet. Wieħed irid jiftakar li dawn it-torrijiet kienu inbnew fis-seklu 17, meta l-artillerija kienet għadha ma żviluppatx għal-livelli kif kienet magħrufa fis-seklu 19. Minħabba f'hekk wieħed kien jifhem ukoll li dawn bdew jidhru mhux adekwati għall-ħtiġijiet ta' dak iż-żmien. L-opinjoni ta' Jones ma kienx li jkunu rranġati dawn is-sistemi ta' diviża ta' madwar il-kosta, anzi, huwa kien tal-opinjoni li kellhom jitwaqgħu kollha kemm huma ħalli ma jħallu xejn li seta' jintuża mill-għadu f'każ li jkun hemm invażjoni. Dan l-inġinier kien tal-opinjoni li l-aħjar mod ta' diviża l-Ingliżi f'Malta kellha tkun billi jdawru l-inħawi tal-portijiet tal-Belt Valletta bl-aħjar sistemi possibbli u prattikament jabbandunaw kollox. Fil-fatt, għalkemm ma seħħx eżattament kif issuġġerixxa l-inġinier Jones, aktar tard fis-seklu 19 parti sostanzjali minn din l-istess teorija kienet aċċettata mill-awtoritajiet Ingliżi. Rapporti ieħor mill-Ingliżi kien jitkellem ukoll dwar il-fatt li l-istess iswar tal-fortizzi l-kbar ma kinux adekwati biżejjed għall-ġlied modern. Il-pożizzjonijiet tal-kanuni kienu tajbin għal meta inbnew, iżda sas-seklu 19 dawn kienu neqsin minn ħafna dettalji. Kien minħabba f'hekk li l-inġinier il-kaptan Witherington issuġġerixxa li jkunu mibnija torrijiet kavallier fiħdan l-istess fortizzi antiki tal-kavallieri belan li jkunu b'saħħithom biżejjed ħalli jieħdu l-kanuni moderni fuqhom. Wieħed jifhem is-suġġeriment ta' dan il-kaptan Ingliż li rrid jara li jkun hemm saħħa biżejjed bil-kanuni li jkunu jistgħu jżommu l-bot kemm jista' jkun il-bastimenti tal-għadu. Il-biża tal-Ingliżi kien dejjem li l-għadu jattakka l-Porti Kbir u jeqret il-bastimenti Ingliżi għax imbagħad l-istess pożizzjoni tal-Gżejjer Maltin tkun mitlufa l-kollox. Għalkemm suġġerimenti bdew isiru, waħda wara l-oħra, l-awtoritajiet Ingliżi ma ħassewx li kellhom il-bżonn li joqogħdu jonfqu l-flus u jtejbu d-diviża ta' Gżejjer Maltin. Minħabba li wieħed jista' jgħid li fil-Mediterran kien hemm il-kalma, allura ħadd ma kien qiegħed jagħti każ jekk ma jkunx hemm il-bżonn ta' aktar bini ta' swar. Rapporti baqgħu jsiru għax fl-istess ħin kien importanti li kulħadd kien ikun jaf il-problemi globali tas-sitwazzjoni f'Malta. Fost il-proġetti li ġew issuġġeriti kienu koll li jinbnew postijiet b'saħħithom biżejjed ħalli jibdew jitpoġġew il-kanuni l-aktar moderni ta' dak iż-żmien. Kienu suġġeriti wkoll li jinbnew postijiet ta' diviża fl-inħawi ta' swar tal-kuttonera, għax hemm kien ifisser li t-tarzna kienet tkun attakkata direttament, f'każ li l-għadu jirnexxielu jagħmel inżul b'numru sew ta' soldati. L-ewwel 50 sena tal-preżenza Ingliża f'Malta ma kellha toffri xejn spettakolari dwar diviżi ġodda. Kien żmien meta l-Ingliża ħasbu biex jaraw li l-pożizzjoni tagħhom fil-Mediterran tkun garantita u għalhekk la ma kienx hemm inkwiet kollox kien baqa' kif kien. Is-sitwazzjoni kellha tkun waħda kompletament differenti fit-tieni nofs tas-seklu 19. It-tibdil fis-sitwazzjoni politika tal-Mediterran u tal-Ewropa kellu bil-fors ibiddel l-atteġġjament tal-Ingliżi f'Malta. Għadkom kif smajtu, ħitan u swar. Id-diviża tal-Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit.